Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αλήσας, καταπέψας αυτής το πνεύμα.
Το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου τον Αγίον. Σήμερα γιορτάζουμε ή πιο σωστά θυμόμαστε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας και την μέλουσα κρίση. Και θυμόμαστε ότι όλοι θα δώσουμε λόγο στον Θεό για τις πράξεις μας, για τις σκέψεις μας, για τις επιθυμίες μας, για τα συναισθήματά μας. Και θα φορέσουμε τις πράξεις μας σαν ένα άλλο ένδυμα. Και με αυτό το ένδυμα θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Θεό. Και αυτό το ένδυμα θα είναι που θα μας ξεχωρίσει. Θα ξεχωρίσουν οι χριστιανοί από τους μη χριστιανούς. Τα πρόβατα από τα ερήφια. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων ότι όπως ξεχωρίζεις από το μαλλί το κατσίκι από το πρόβατο, έτσι θα ξεχωρίσουν και οι άνθρωποι του Θεού από τους ανθρώπους που δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον Θεό. Από την όλη τους εμφάνιση, από την όλη τους παρουσία, από το όλο τους το παρουσιαστικό. Μπορεί στη ζωή αυτή να ξεγέλασαν τους άλλους ανθρώπους και να φαινόντουσαν καλοί, διότι φορούσαν μάσκες. Αλλά εκείνη τη στιγμή θα πέσουν όλες οι μάσκες. Κάποτε συνέβη ένα πολύ αστείο αλλά και διδακτικό περιστατικό. Υπήρχε ένας που είχε κάτι σαν τσίρκο και είχε ντύσει μία μαϊμού σαν άνθρωπο. Της είχε βάλει και μία προσωπίδα ανθρώπινη και έκανε πάρα πολύ περίτεχνα πράγματα, πολύ έτσι εντυπωσιακά. Και οι άνθρωποι πολύ έτσι ελκύονταν και πήγαιναν και έβλεπαν αυτή την παράσταση. Κάποιος υποψιάστηκε τι συμβαίνει και πέταξε στην αρένα, στο τσίρκο δηλαδή, μερικά φουντούκια και μερικά αμύγδαλα. Οπότε ο πίθηκος ξέχασε και την εκπαίδευση που είχε πάρει και τα χειροκροτήματα του πλήθους και όρμησε προς τα φουντούκια και τα αμύγδαλα. Αλλά δεν μπορούσε να τα φάει γιατί είχε την προσωπίδα. Οπότε έπιασε και ξέσκισε την προσωπίδα και τα ρούχα που είχε όλα αυτά και φάνηκε ότι ήταν μια μαϊμού η οποία όρμησε ακάθεκτη προς τους καρπούς. Και βέβαια έγινε πολύ μεγάλο γέλιο. Κάπως έτσι θα λέγαμε θα γίνει και στη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή θα φανεί πραγματικά ο καθένας ποιος είναι. Θα πέσουν όλες οι μάσκες. Γιατί ξέρετε και σήμερα οι άνθρωποι φοράμε μάσκες. Και φοράμε μάσκες όχι μόνο κάνοντας φαρισαϊκά και υποκριτικά πράγματα, αλλά θα έλεγα φοράμε μάσκες και στην κυριολεξία. Δηλαδή αλλοιώνουμε το πρόσωπό μας και την εμφάνισή μας. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για αυτές τις μάσκες. Όσο και αν φαίνεται έτσι μικρό και τετριμένο πράγμα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η σκέψη μου στην αρχή ήταν να μιλήσουμε για τη Μεγάλη Σαρακοστή και να πούμε για την νηστεία και να πούμε για την αποχή από τις τροφές και την αποχή από τη γαστριμαργία και τη λεμαργία. Αλλά αυτά και άλλες φορές τα έχουμε πει και ποια είναι η έννοια της λέξης λεμαργία και γαστριμαργία. Από το γαστέρα και μαργένο και λαιμός και μαργένο. Δηλαδή ζητώ αφενός μεν οι γαστρίμαργοι ζητούν αυτά τα οποία γεμίζουν την γαστέρα αδιακρίτως από το αν είναι νόστιμα ή όχι, ενώ οι λέμαργοι επιζητούν τα νόστιμα, αυτά που δίνουν ευχαρίστη στο λαιμό. Και βεβαίως η νηστεία δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, αλλά περιλαμβάνει αποχή από κάθε αμαρτία, από κάθε πάθος, από κάθε κακή συνήθεια. Αυτό είναι το γενικό. Αλλά μετά η σκέψη μου πήγε στο γεγονός ότι πρέπει να μπούμε και λίγο πιο πρακτικά και να πούμε κάποια πράγματα, και όσοι θέλουν, στην ελευθερία του καθενός είναι, να διορθωθούν. Γιατί ο Χριστός μας δεν αναγκάζει κανένα να διορθωθεί, αλλά επειδή πρέπει να τα πούμε, θα τα πούμε. Και δεν θέλω να φανούν αυστηρά, διότι αυτά είναι μέσα από την διδασκαλία, όπως θα δείτε, της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή τα λέει αυτά που θα πούμε και μετά και οι Άγιοι Πατέρες τα επαναλαμβάνουν. Επομένως έχουμε τον πέμπτο λόγο από την Χριστοήθεια του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος έχει 4 βασικά κεφάλαια, να πούμε τα κεφάλαια. Πρώτον, ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να καλοπίζονται. Δεύτερον, δεν πρέπει να κρατούν αρώματα. Τρίτον, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν φτιασίδια. Και τέταρτον, δεν πρέπει να βλέπουν με περιέργεια. Να προσέχουν δηλαδή τα μάτια τους και να μην βλέπουν με περιέργεια. Και αρχίζει ο Άγιος ως εξής. Αρχίζει από με ένα ρητό από τις παροιμίες του Σολομώντος. Ο σοφός λέει, εξαιτίας του φόβου απομακρύνθηκε από το κακό, ενώ ο ανόητος, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έγινε ένα με τον παράνομο. Αυτά είναι λόγια του Αγίου Πνεύματος. Όλη η Αγία Γραφή είναι γραμμένη με το Άγιο Πνεύμα. Και ας λένε οι Προτεστάντες και όποιοι άλλοι βιβλικοί τάχατες επιστήμονες ότι γράφτηκαν και ξαναγράφτηκαν και είναι ιστορικά και κείμενα κλπ. Αλλά αυτά είναι ανθρώπινα. Εμείς ξέρουμε αυτό που μας έχει πει ο ίδιος ο Θεός, ότι αυτά όλα είναι γραμμένα με το Άγιο Πνεύμα. Επομένως είναι λόγος Θεού και ισχύει πάντα. Και λέει αυτό το ρητό, ότι αυτός που είναι αληθινά σοφός, επειδή ακριβώς φοβάται τον Θεό, σέβεται τον Θεό, απομακρύνθηκε από το κακό. Έμαθε ποιο είναι το κακό και απομακρύνθηκε. Αυτός είναι ο αληθινάς σοφός. Όχι απλώς να γνωρίζει κάποια πράγματα εγκεφαλικά, αλλά να τα περνάει και στη ζωή του, να τα εφαρμόζει. Ενώ ο ανόητος, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έχοντας αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, γίνεται ένα με τον παράνομο και τελικά καταλήγει να μοιάζει στους δαίμονες, όπως δυστυχώς πολλοί άνθρωποι μοιάζουν στους δαίμονες και στο πρόσωπο και με τα έργα τους. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες το βλέπουμε με τις καρναβαλικές αυτές εκδηλώσεις, που είναι εκδηλώσεις ουσιαστικά λατρείας στους δαίμονες. Λέει λοιπόν ο σοφός Σολομών ότι γνώρισμα των σοφών ανθρώπων είναι να φοβούνται και να προφυλάγονται από τα αίτια των κακών. Γιατί κάθε κακό, κάθε αμαρτία έχει κάποια αιτία ή κάποιες αιτίες. Αν λοιπόν φυλαχθείς από τις αιτίες, φυλαχθείς από τον αραβόνα, όπως λένε οι πατέρες, δεν θα φτάσεις στο γάμο με τον διάβολο, στην αμαρτία. Οι σοφοί άνθρωποι λοιπόν φοβούνται και προφυλάσσονται από τα αίτια των κακών για να μην πέσουν στα αιτιατά, δηλαδή στα αποτελέσματα. Φοβούνται τις ρίζες και αποφεύγουν τις ρίζες και έτσι δεν μπλέκουν στα κλαδιά. Φοβούνται τα μικρά και έτσι δεν πέφτουν στα μεγάλα. Ενώ γνώρισμα των ανόητων ανθρώπων είναι να κάνουν το εντελώς αντίθετο. Δεν προσέχουν τα μικρά, δεν προσέχουν τις ρίζες, οπότε αργά ή γρήγορα φτάνουν στα μεγάλα αμαρτήματα και ολοκληρώνεται η αμαρτία σαν ένα δέντρο το οποίο όταν ας πούμε αφήσεις τις ρίζες σιγά σιγά μεγαλώνει και φτιάνει να έχει και μεγάλα κλαδιά. Οι ανόητοι άνθρωποι ελπίζοντας στη δύναμή τους καταφρονούν τα αίτια των κακών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτουν στα αποτελέσματα της κακίας. Πόσοι άνθρωποι και νέοι λένε εγώ δεν με νοιάζει, δεν σκανδαλίζομαι, πηγαίνω όπου να είναι, βλέπω ό,τι να είναι, συναναστρέφω με τον οποιοδήποτε και δεν με πειράζει αυτό, δεν κάνω κανένα κακό, ούτε νιώθω κάποιο σκανδαλισμό. Αλλά αργά ή γρήγορα αυτός ο άνθρωπος θα δούμε ότι πέφτει και μάλιστα πολύ χαμηλά στην αμαρτία. Πολλές φορές, μάλιστα, αυτοί που καταφρονούν τα μικρά και πέφτουν στα μεγάλα, από εκείνα τα μικρά που καταφρονούν, καταφρονούνται αντίστοιχα, αντίστροφα και αυτοί και κυριεύονται από αυτά. Λέει πάλι ο σοφός Σολομών στις παροιμίες, όποιος καταφρονεί πράγμα θα καταφρονηθεί από αυτό. Θα γίνει δούλος του δηλαδή τελικά και θα καταφρονηθεί. Ενώ εκείνος που σέβεται την εντολή διατηρεί την υγεία του. Την υγεία της ψυχής πρώτα-πρώτα αλλά και του σώματος. Γιατί οι αρρώστιες οι σωματικές πρέπει να ξέρουμε ότι πηγάζουν από τις αρρώστιες τις πνευματικές. Και πνευματική αρρώστια είναι η αμαρτία. Οι περισσότερες αρρώστιες τις σωματικές έχουν σαν αίτιο την αμαρτία. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί και πολλές χριστιανές που ίσως δεν θέλουν να πορνεύσουν με όλη τους την θέληση ούτε να μοιχεύσουν. Θέλουν όμως να στολίζονται με στολίδια. Θέλουν να έχουν επάνω τους το άρωμα του μόσχου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, ίσως εσείς να ξέρετε. Και άλλα αρωματικά. Θέλουν να βάζουν φτιασίδια στο πρόσωπο και να παρατηρούν με περιέργεια τις ξένες ομορφιές. Και έτσι από αυτά καταντούν και σε εκείνα που δεν θέλουν. Φτάνουν δηλαδή να κάνουν και τα βαριά σαρκικά αμαρτήματα που είπαν προηγουμένως. Γιατί όπως θα δούμε όλα αυτά, οι καλοπισμοί του σώματος, τα αρώματα τελικά εκεί οδηγούν. Πλάνη μεγάλη και τέχνη του διαβόλου είναι αυτή με την οποία φθείρει και καταστρέφει τις ψυχές των χριστιανών. Αυτός ψιθυρίζει σιγά σιγά στους χριστιανούς και τους λέει ότι δεν είναι κακό να χρησιμοποιούν τους στολισμούς των ενδυμάτων, τις μυραλιφές, τα κρατήματα των αρωμάτων, τα φτιασίδια και τις περίεργες θεωρίες, τα περίεργα βλέμματα δηλαδή, με σκοπό να τους απατήσει και να τους ρίξει στη διάπραξη της πορνείας και της μοιχείας και των άλλων ακαθαρσιών, για τα οποία είπε ο Απόστολος Παύλος ότι είναι πολύ σοβαρά αμαρτήματα και με ασφάλεια σε οδηγούν στην κόλαση. Γιατί όποιος κάνει οποιαδήποτε αμαρτία, αμαρτάνει λέει εκτός του σώματος, αλλά όποιος πορνεύει, αμαρτάνει μέσα στο ίδιο του το σώμα, το οποίο είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι βαφτισμένος. Αυτά είναι λοιπόν τα αίτια, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ενώ οι πορνείες και οι μοιχείες είναι τα αιτιατά και τα αποτελέσματα. Αυτά είναι οι ρίζες, τα αρώματα κλπ. Και εκείνα είναι τα κλαδιά. Αυτά είναι τα μικρά, σου λέει τι πειράζει τώρα λίγο να φτιαχτώ. Και εκείνα είναι τα μεγάλα. Αυτά είναι ο δρόμος που θεωρείται σωστός και που οδηγεί σε εκείνα που είναι ο τελικός γκρεμός της πορείας αυτής που καταλήγει στον Άδη. Μην το θεωρείτε υπερβολικό, δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Λυπάμαι, θα το πω όμως, γιατί πολύ στενοχωρήθηκα που το διάβασα. Λέει το περσινό καρναβάλι στην... Μετά το περσινό καρναβάλι στην Πάτρα είχαμε 100.000 εκτρώσεις. Καταλαβαίνετε από αυτό το καρναβάλι τι γίνεται. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι σοβαρό πράγμα είναι όταν αλλάζεις το πρόσωπό σου, και μπαίνει σε όλη αυτή τη δαιμονική διαδικασία. Υπάρχει πορεία που θεωρείται από τους ανθρώπους ότι είναι σωστή. Το τέλος της όμως οδηγεί στον πυθμένα του Άδη. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα σήμερα, αδελφοί μου, να σας φανερώσω αυτή τη μεγάλη και ψυχόλεθρο πλάνη του διαβόλου, την οποία δεν αισθάνονται οι περισσότεροι. Και στη συνέχεια να σας παρουσιάσω ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να μεταχειρίζονται όλα όσα λέχθηκαν παραπάνω και προσέχετε για να τα καταλάβετε. Και αρχίζει. Τι κακά προξενούν οι καλοπισμοί. Πρώτα λοιπόν οι καλοπισμοί των απαλών ενδυμάτων και των ωραίων υποδημάτων και καλυμάτων της κεφαλής. Τώρα βέβαια το έχουμε καταργήσει αυτό. Με φυσικό τον τρόπο αποχαυνώνουν και παραλύουν τα μέλη του σώματος. Το πρώτο που γίνεται είναι μια αποχαύνωση στο σώμα. Και αφού αποχαυνωθεί το σώμα, μαζί του αποχαυνώνεται και η ψυχή. Και χάνει εκείνο το ανδρείο φρόνημα και τη γενναία διάθεση που έχει. Και έτσι μαζί με το σώμα και η ψυχή κλείνουν προς την ειδονή και την επιθυμία της σάρκας. Βλέπετε, τα καλοπισμένα ενδύματα και υποδήματα, τα απαλά ενδύματα, όλα αυτά δημιουργούν μια πλαδαρότητα, μια χάβνωση στη σάρκα. Και η χάβνωση της σάρκας μεταδίδεται και στη ψυχή, γιατί ξέρετε η ψυχή επηρεάζεται πάρα πολύ από την κατάσταση του σώματος. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι φορούσαν τρίχινα ενδύματα, ώστε και με αυτή την αγριότητα τη λίγη που έχει το ένδυμα να συγκρατούν τη σάρκα και η σάρκα να συγκρατεί και την ψυχή και να μην πέφτουν σε αυτή την αποχάβνωση. Ο άνθρωπος καλοπιζόμενος και στολιζόμενος φτάνει στο σημείο να γίνεται ειδιπαθής, να του αρέσει η σαρκική ειδονή και τα σαρκικά πάθη. Ενώ προηγουμένως πριν να καλοπιστεί ήταν απαθής. Είτε άσχημος και κακόμορφος είναι, είτε γέρος και ηλικιωμένος. Και όχι μόνο αυτός που καλοπίζεται γίνεται τέτοιος, αλλά και όσες γυναίκες τον βλέπουν, μιλάει για τους άντρες τώρα, κλείνουν παρόμοια και αυτές στην ίδια ειδονή. Και αν αυτός που καλοπίζεται τύχει να είναι εκφύσεως και ωραίος και νέος, τότε διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται στις γυναίκες που τον βλέπουν η ελκυστική δύναμη προς την ειδονή, και τα κέντρα της επιθυμίας τριπλασιάζονται στις καρδιές τους. Αυτό που συμβαίνει στους άντρες που καλοπίζονται, το ίδιο συμβαίνει και στις γυναίκες που καλοπίζονται. Το να παροσύρονται δηλαδή στην επιθυμία τους οι άντρες που τις βλέπουν, για να μην λέω και σε μεγαλύτερο βαθμό. Διότι όπως λένε οι φυσικοί, ο μεν άντρας είναι ενεργητικό ον, ενώ η γυναίκα παθητικό. Γι' αυτό όχι μόνο ο καλοπισμός του άλλου σώματος των γυναικών παρασύρει τους άντρες προς την επιθυμία τους, αλλά ακόμα και αυτά τα σανδάλια μόνο των γυναικών, όπως αναφέρεται για την Ιουδίθ και τον Ολοφέρνη από την Παλαιά Διαθήκη, είναι το περιστατικό που λέει ότι το σανδάλι της Ιουδίθ άρπαξε τα μάτια του Ολοφέρνη. Οι καλοπισμοί των ενδυμάτων αποτελούν αγκίστρια της αμαρτίας. Είναι φανερό λοιπόν ότι οι καλοπισμοί των ενδυμάτων εξεταζόμενοι από μόνοι τους είναι πρόξενοι της αρκικής ειδονής. Και αν κάποιος άνδρας τους χρησιμοποιεί με κακό σκοπό, για να παρασύρει δηλαδή κάποια γυναίκα, ή κάποια γυναίκα για να παρασύρει κάποιον άνδρα, όπως κάνουν σήμερα οι περισσότεροι, για να μην λέω όλοι, άνδρες και οι περισσότερες γυναίκες, γι' αυτό το σκοπό στολίζονται. Τότε οι καλοπισμοί και τα στολίδια του σώματος δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά τόσα σημεία και τόσα αγκίστρια της μοιχείας και της πορνείας. Και όσοι άνδρες και όσες γυναίκες τα χρησιμοποιούν, διακηρύττουν και σιωπώντας ακόμα ότι είναι πόρνοι και πόρνες, μοιχοί και μιχαλίδες. Μπορεί να μην το κάνεις έμπρακτα, αλλά στην επιθυμία το έχεις κάνει, στην καρδιά το έχεις κάνει. Και αυτό με το επιβεβαιώνουν από τη μια μεριά οι Θείοι Απόστολοι, οι οποίοι διατάζουν τους άνδρες στις αποστολικές διατογές να μην στολίζουν το φυσικό κάλος με εξωτερικά στολίδια, ούτε να τρέφουν μαλλιά και να τα χτενίζουν, αλλά να τα κόβουν. Γι' αυτό και ο Πάτερ Παΐσιος πήγαινε τότε τα αρκετής μόδας αυτή η χίπης και από εδώ από εκεί τους έπειθε να τους κουρεύσει. Τους έλεγε, έχω τάξει σε ένα φαλακρό μαλλιά, μπορείς να μου τα δώσεις. Και τους τα έπαιρνε με αυτό το έτσι χαριτωμένο τρόπο, αλλά βλέπετε ότι τηρούσε αυτή την παραγγελία των Αποστόλων, οι οποίοι αυτό λένε, να μην τρέφουν οι άντρες μαλλιά, ενώ αντίθετα οι γυναίκες να τρέφουν τα μαλλιά τους, γιατί έχουν δοθεί σαν ένα πέπλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, στις γυναίκες τα πλούσια μαλλιά. Και βλέπετε πως και η ίδια φύση μας το διδάσκει, οι γυναίκες σπάνια είναι χωρίς μαλλιά, έτσι, ενώ οι άντρες πολύ συχνά χάνουν τα μαλλιά τους όταν περνάει η ηλικία. Προστάζουν λοιπόν οι αποστολικές διαταγές να μην τρέφουν μαλλιά και να τα κτενίζουν, αλλά να τα κόβουν, ούτε να τα μπλέκουν ή να τα βάφουν ξανθά, ούτε να φορούν ενδύματα με τα οποία να εξαπατούν όσους τους βλέπουν. Παντελόνια ή ποδήματα, μιλάει τότε για εκείνη την εποχή που ακόμα φορούσαν τα γνωστά ρούχα. Επίσης να μη φορούν χρυσά δαχτυλίδια, ούτε να ξυρίζουν και να ψαλιδίζουν τα γένια τους και να μεταβάλουν την καταφύση μορφή του ανθρώπου σε παραφύση, όπως διατάζει και ο νόμος του Λεβιτικού λέγοντας «Δεν θα μαδίσετε τα γένια σας». Κάτι θα λέγουμε σαν αποτρίχωση που κάνουν σήμερα. Και στη συνέχεια, μετά από αυτές τις παραγγελίες, συμπληρώνουν και λένε οι Ιεροί Απόστολοι ότι αυτά αποτελούν σημεία πορνικά, όλα αυτά απόδειξης εταιρισμού. Εταιρισμός είναι η πορνεία. Και από την άλλη μεριά, η Αγία Γραφή φανερά αποδεικνύει ότι οι καλοπισμοί είναι γνώρισμα των πορνών γυναικών και ότι ως επιτοπλίστων οι γυναίκες που στολίζονται δεν αποβλέπουν σε άλλο παρά στο να παρασύρουν τους άντρες στην πορνεία. Έτσι η Θάμαρ, η αδελφή του Ιούδα, στολίστηκε σαν πόρνη για να παρασύρει τον πεθερό της. Γι' αυτό και ο Ιούδας, εξαιτίας του καλοπισμού που είχε, θεωρώντας την πόρνη, έσμιξε μαζί της. Το ίδιο και η Ιουδίθ στολίστηκε με τον στολισμό της κεφαλής, των χεριών και των ποδιών και όλου του σώματος, για να εξαπατήσει τους οφθαλμούς, όχι μόνο του Ολοφέρνη, αλλά και όλων των ανθρώπων που την έβλεπαν. Έτσι, αυτά είναι παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Και η Εζάβελ επίσης στολίστηκε και έσκυψε από το παράθυρο για να ελκύσει τον βασιλέα Ιού, και το ίδιο και η Εστήρ για να ελκύσει τον Αρταξέρξη. Ποια κακά προξενούν τα αρώματα, ένα άλλο κεφάλαιο. Αλλά πριν κλείσουμε αυτό, να δούμε τι λέει ένας μεγάλος πατέρας, ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης. Αυτός καταδικάζει ως πόρνη τη γυναίκα εκείνη που στολίζεται για να εξαπατήσει τους άντρες, και αν ακόμα δεν εξαπατήσει κάποιον. Λέει λοιπόν, ας γνωρίζει και το εξής εις την αισή σου. Γράφει σε έναν πρεσβύτερο ονόματι Ήρωνα. Η υπερήφανη γυναίκα όταν στολίζεται, προσκαλώντας κοντά της όσους την βλέπουν, και αν δεν παρασύρει εκείνο που την συναντήσει, θα οριστεί ως κανόνας σαν να τον παρέστηρε. Δηλαδή του λέει, σαν πνευματικός θα πρέπει να βάλει τέτοιο κανόνα, σαν να έκανε μοιχεία ή πορνεία. Διότι κατασκεύασε το κόνιο και έδωσε το ποτήρι και πρόσφερε το χείλος του ποτηριού, μόλον ότι δεν βρέθηκε εκείνος που θα το πιει. Διότι ως επιτοπλίστων τα πράγματα, να τα κρίνεται όχι από τα αποτελέσματα, αλλά από τις προσπάθειες. Έτσι είμαστε στην Καινή Διαθήκη, όπου κολλάζεται και η επιθυμία. Δεν κολλάζεται μόνο το αποτέλεσμα, η κακή πράξη, αλλά και η βαθύτερη καρδιακή επιθυμία που έχουμε. Γι' αυτό είπε ο Κύριος Φάς, ο εμβλέψας εις το επιθυμήσε, εμπαθώς δηλαδή είδε, και με σκοπό να επιθυμήσει, ήδη έκανε μοιχεία στην καρδιά του. Ποια κακά λοιπόν προξενούν τα αρώματα? Δεύτερο, το να λύφεται κανείς με αρώματα ή να κρατά το άρωμα του μόσχου και άλλα αρώματα και αρωματικά, και αυτά εξίσου παραλύουν το σώμα, αποχαυνώνουν την ψυχή και ερεθίζουν τον άνθρωπο να ρέπει εύκολα στα σαρκικά πάθη. Γι' αυτό και όσοι άνδρες τα χρησιμοποιούν αυτά, ψαρεύουν τις γυναίκες στον έρωτα όπως με δίχτυα. Γι' αυτό και οι Θείοι Απόστολοι παραγγέλνουν στους άντρες να απομακρύνονται από αυτά λέγοντας, για να μην οδηγήσεις επάνω σου τις γυναίκες που αγρεύονται ή αγρεύουν, όντας εσύ γεμάτος από μοίρα, γεμάτος από αρώματα. Παρόμοια, Και όσες γυναίκες κρατούν αρωματικά ή αλήφονται με αρώματα, δεν έχουν άλλο σκοπό παρά το να παρασύρουν με αυτά τους άντρες έρωτα. Θα μου πείτε, είναι πάντα έτσι, μπορεί να είναι και μια συνήθεια. Ναι, το δέχομαι. Αλλά είναι κακή συνήθεια. Έτσι, πολλές φορές πρέπει να το πω, έρχονται και να εξομολογηθούν και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μετά πρέπει να ανοίξω το παράθυρο να μπει λίγο φρέσκος αέρας. Λοιπόν, δεν είναι καλή συνήθεια. Και ακούσια μπορεί να οδηγήσουν σε αυτές τις καταστάσεις. Σε σαρκικά αμαρτήματα δηλαδή. Και για να μιλήσω γενικά, όσοι και όσες χρησιμοποιούν τα παρόμοια αρωματικά είναι πόρνοι και πόρνες. Γι' αυτό και ο Σολομώντας διηγούμενος για την πόρνη γυναίκα ποια πράγματα χρησιμοποιεί για να παρασύρει τους άντρες, προσθέτει ότι αυτή έχει ραντισμένο το κρεβάτι της με αρωματικό κρόκο και το σπίτι της με ευώδεις κανέλες και προσκαλεί τους άντρες. Και έχει βάλει παραδείγματα η Ιουδίθ που για να παρασύρει τον Ολοφέρνη χρησιμοποίησε παχύ άρωμα και η Εστήρ και οι γυναίκες του βασιλιά Αρταξέρξη έπρεπε να αλήφονται με αρώματα και λοιπά για να ελκύσουν το βασιλιά. Τα φτιασίδια επίσης είναι πρόξενα της αμαρτίας. Τρίτον, τα φτιασίδια που χρησιμοποιούν οι άντρες χτενίζοντας τα μαλλιά της κεφαλής τους και πλέκοντας και ψαλιδίζοντας τα γένια τους και κόβοντάς τα στριγύρω και κάνοντάς τα σε ευθεία γραμμή και οι γυναίκες από την άλλη μεριά οι οποίες καλοπίζουν και αυτές τα μαλλιά τους, μαυρίζουν με στίμη τα φρύδια τους, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και βάζουν ψημίθι και σουλαμά στο πρόσωπό τους, δεν ξέρω τι είναι αυτά, τότε θα τα ξέρανε, τώρα έχουν άλλα ονόματα, εσείς κάποιες ίσως τα ξέρετε. Λοιπόν, πάντως είναι αυτά τα οποία τα λέμε υπογραφές, έτσι που βάζουν κάτι μαυράδια γύρω-γύρω από τα μάτια τους, μαύρους κύκλους, λες και έχουν φάει, μπορεί να πούμε, μπουνιά, έτσι, έχουν να κοιμηθούν 2-3 μέρες. Λοιπόν, και κάνοντας άλλα παρόμοια, για να φαίνονται ωραίες και όμορφες, αυτά λέω, ποιος δεν ομολογεί ότι είναι ειδονικά, άσεμνα και πρόξενα πορνείας. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ψέμα. Περιφέρεις ένα ψέμα και λες ότι είμαι μια ψεύτρα ή ένας ψεύτης. Κυκλοφορείς με μια μάσκα. Και αν θέλετε να το πω και έχω την αίσθηση ότι καθόλου δεν γίνεσαι όμορφη έτσι. Χειρότερη, πολύ χειρότερη γίνεσαι. Γι' αυτό κατηγορείται η Ιεζάβελ ως πόρνη, διότι έβαψε με στήμη τους οφθαλμούς της και έβαζε φτιασίδια, όπως είπαμε παραπάνω. Διότι είπε ο βασιλιάς Ιούς τον Ιωράμ, το γιο της Ιεζάβελ, ποια ειρήνη, ακόμα είναι πολλές οι πορνίες της Ιεζάβελ της μητέρας σου και πολλά τα φαρμάκια αυτής. Γι' αυτό και ο Ερεμίας κατηγορεί την πόλη Ιερουσαλήμ, διότι σαν πόρνη έφτιαχνε φτιασίδια. Και ο Ιεζεκίλ την Ιερουσαλήμ πάλι την κατηγορεί, διότι σαν πόρνη όταν έβλεπε κάποιον από άλλο έθνος να την πλησιάζει, αμέσως λουζόταν και αλυβότανε με στήμη και έβαζε φτιασίδια. Τέταρτο, οι περίεργες θεωρίες, τα περίεργα βλέμματα δηλαδή, γκρεμίζουν στις πορνίες. Το ότι οι περίεργες θεωρίες οδηγούν τον άνθρωπο στους γκρεμούς της μοιχείας και της πορνείας, μάρτυρας είναι πρώτα ο ίδιος ο Κύριος, που λέει «Όποιος βλέπει γυναίκα με σκοπό να την επιθυμήσει, ήδη μέσα στην καρδιά του την εμίχευσε». Έτσι, στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον. Έτσι είναι στην επί του Άρους ομιλία. Και δεύτερον, οι θείοι Απόστολοι, οι οποίοι λένε στις διαταγές τους, δεν θα είσαι εσχρολόγος ούτε ρυψόφθαλμος, να ρίχνεις το βλέμμα σου δηλαδή, απρόσεκτα εδώ και εκεί, ούτε μέθυσος, δεν πρέπει να μεθάς. Διότι από αυτά βλέπετε εσχρολογία, απροσεξία στα μάτια και μέθυση, τρία βασικά τα οποία οδηγούν στην πορνεία. Από αυτά προέρχονται πορνείες και μοιχείες. Γιατί και από τα τρία αυτά αδυνατίζει η ψυχή, το νεύρο της ψυχής και ο άνθρωπος εύκολα ενδίδει στις υποβολές του πονηρού και του δαίμονα της πορνείας ή μάλιστα ιδιαιτέρως. Μάθετε τώρα αγαπητοί μου χριστιανοί ότι οι καλοπισμοί των εδημάτων και τα κρατήματα των αρωμάτων και τα φτιασίδια και οι περίεργες θεωρίες είναι πράγματα άσεμνα, πράγματα άναντρα, πρόξενα της μοιχείας και της πορνείας και κάθε άλλης ακαθαρσίας. Και όταν λέμε πράγματα άναντρα, δεν υπολογεί ότι είναι απλώς ανίκια για τους άνδρες, αλλά και για τις γυναίκες. Και οι γυναίκες πρέπει να έχουν ανδρείο φρόνημα, να έχουν αυτή την σταθερότητα και την αποφασιστικότητα και την αγωνιστικότητα που συνήθως βλέπουμε στους άνδρες, όχι πάντα. Και θέλει και ο Χριστός μας και τις γυναίκες να είναι με ανδρείο φρόνημα. Έτσι λοιπόν δεν ταιριάζουν ούτε στους άνδρες ούτε στις γυναίκες. Γιατί κατά κάποιο τρόπο υπάρχει και αυτό το κοινωνικό, ας το πούμε, πρότυπο, να το πω έτσι, ότι η γυναίκα πρέπει να είναι φτιαγμένη, να έχει όλα αυτά τα οποία είπαμε πόσο βλάβη κάνουν. Λοιπόν, για την αγάπη του Θεού, αποστραφείτε τα και μισήστε τα. Σταματήστε από εδώ και πέρα να τα διαπράτετε. Διότι είναι ανίκιο και δεν αρμόζει στους χριστιανούς να τα χρησιμοποιούν αυτά. Γιατί οι χριστιανοί πρέπει να στολίζουν τον μέσα άνθρωπο. Θες να στολιστείς, να στολιστείς. Αλλά να στολίσεις τον εσωτερικό άνθρωπο, τον κυρίως άνθρωπο και όχι τον έξω. Πρέπει να στολίζουν την ψυχή και όχι το σώμα. Όχι με στολίδια που φθύρονται και είναι πρόσκυρα, αλλά με στολίδια που δεν φθύρονται και είναι αιώνια. Όχι με καλοπισμούς σωματικούς και γήινους, αλλά με πνευματικούς και ουράνιους. Δηλαδή με τα πολύτιμα ενδύματα της αγάπης, της καθαρότητας, της αγνότητας, της σοφροσύνης, της πραότητας, της ταπεινοφροσύνης και των άλλων αρετών. Με τα θεία χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και με τα καλά και ακατηγόρητα ήθη, τα οποία αρμόζουν στη ζωή των χριστιανών. Διότι οι χριστιανοί είναι οι ιοί του επουράνιου βασιλιά και οι παρόμοιοι ιοί παρόμοιους πρέπει να έχουν και τους στολισμούς. Δηλαδή όλο ουράνιους, όλο θεϊκούς, όλο άφθαρτους. Και τι πρέπει να είναι και στολισμοί. Όπως το φανερώνει κάπως αυτό και ο Σολομώντας λέγοντας, ο στολισμός των νέων είναι η σοφία. Και η αληθινή σοφία είναι η σοφία του Θεού, είναι η χάρη του Θεού, είναι όλη αυτή η ουράνια κατάσταση και αρετή, η ομοίωση με τον Θεό. Παρόμοια και οι χριστιανές γυναίκες και αυτές δεν πρέπει να στολίζονται με πολύτιμα ρούχα, ούτε με μαργαριτάρια και με χρυσαφικά και με πλέγματα τριχών, έτσι να φτιάχνουν τα μαλλιά τους με διάφορα περίεργα πλεξίματα, αλλά με ρούχα σεμνά και ταπεινά, με ντροπή και σοφροσύνη και με έργα αγαθά, όπως το διατάζει ο Απόστολος Παύλος. Είναι λόγια της Αγίας Γραφής. Ο Απόστολος Παύλος είναι το στόμα του Θεού. Τι λέει? Θέλω οι γυναίκες να στολίζουν τον εαυτό τους. Αλλά με τι? Με ταπεινή ενδυμασία, με ντροπή και με σοφροσύνη, όχι με πλέγματα και με χρυσαφικά ή πολυτελή ενδύματα, αλλά με εκείνο που αρμόζει σε γυναίκες που ζουν με θεοσέβεια και με αγαθά έργα. Πρέπει να το καταλάβουμε, αδερφοί μου και αδερφές μου, ότι ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν πρέπει να συμφυρώμαστε με τον κόσμο και με τις νοοτροπίες του κόσμου. Οι νοοτροπίες του κόσμου αυτές είναι. Από τους αρχαίους χρόνους και στις ανασκαφές που κάνουμε, συνέχεια βρίσκουμε κοσμήματα, χτένες, χρυσά κλπ. Που είναι τα στοιχεία αυτά, τα καλοπιστικά των γυναικών. Πάντα ο κόσμος που κοίται εν το πονηρό, αυτό είχε σαν πρότυπο. Έτσι τη γυναίκα να είναι στολισμένη σαν ένα καράβι, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, έτσι με όλα αυτά τα περίτα πράγματα. Αλλά οι γυναίκες που επαγγέλλονται τη θεοσέβεια, δηλαδή που ζούνε και λένε ότι είναι χριστιανές, είναι ατέριαστο τελείως και είναι ανυπακοή στον νόμο του Θεού να χρησιμοποιούν αυτά που χρησιμοποιούν και οι κοσμικές γυναίκες. Θα πεις τι θα γίνει, θα γίνουμε απόκοσμες, να γίνουμε απόκοσμες. Να γίνουμε απόκοσμοι. Με αυτή την έννοια ναι. Αλλά γίνεσαι πραγματικά κοσμημένη με το Άγιο Πνεύμα. Και έχεις το αληθινό στολίδι και είσαι αυτό που πρέπει. Και αυτό που λες ότι είσαι. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά η ζωή τους το διαψεύδει. Αυτές λοιπόν είναι νύμφες και θυγατέρες του επουράνιου βασιλιά Χριστού. Και οι παρόμοιες θυγατέρες παρόμοια πρέπει να έχουν και τα στολίδια. Δηλαδή όλα ψυχικά, όλα πνευματικά, όλα θεϊκά, όλα εσωτερικά. Έτσι είμαστε θυγατέρες του επουράνιου Θεού. Λέει ο Δαβίδ, όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν. Εσωτερική είναι η δόξα. Βλέπετε, οι γυναίκες, το λένε και οι πατέρες, ότι έχουν μια ροπή προς την καινοδοξία. Θέλουν να δοξάζονται. Αλλά αυτή η δόξα που ζητάνε είναι κενή, είναι άδεια. Γιατί στολίζονται εξωτερικά και επιζητούν τα εξωτερικά μπράβο των ανθρώπων και χάνουν την αληθινή δόξα που είναι η δόξα του Θεού. Θέλεις να έχεις δόξα, να έχεις, αλλά τη δόξα να την έχεις έσωθεν. Να την έχεις από τον Θεό, από το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή τη δόξα δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Ενώ βλέπετε τις στολισμένες γυναίκες, από μπροστά μπορεί να τις επενέσουν και από πίσω οι ίδιοι τις κοροϊδεύουν, τις ειρωνεύονται. Γι' αυτό και ο κορυφαίος Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, πάλι μέσα στην Αγία Γραφή παραγγέλει το ίδιο πράγμα στις γυναίκες. Το να στολίζονται δηλαδή με τον εσωτερικό στολισμό της καρδιάς και με το πράο και ήσυχο και ταπεινό πνεύμα, το οποίο αρμόζει πάρα πολύ στη γυναίκα. Έτσι, το ότι η γυναίκα έχει, ας το πούμε, από τη φύση της μία, να το πω έτσι, μία βραδύτητα, δεν είναι τόσο ενεργητική όπως ο άντρας, αυτό δεν είναι μείον, ούτε πρέπει να νιώθουν κόμπλεξ γι' αυτό οι γυναίκες. Αλλά αντίθετα είναι κάτι που τις βοηθάει στο να κάνουν κατά Θεόν ζωή, να κάνουν αυτή την λεγόμενη ησυχαστική ζωή που είναι για όλους και να ζουν αυτή την εσωτερική ησυχία και τη συνεχή κοινωνία με τον Θεό. Πράγμα που δεν το έχει εύκολα ο άντρας, ο οποίος είναι συνέχεια στη δουλειά και έχει τόσες μέρημνες και στον δρόμο και στις αγορές κλπ. Μπορεί λοιπόν να στολιστείς με τον εσωτερικό στολισμό της καρδιάς και πρέπει να στολιστείς με αυτόν τον στολισμό της καρδιάς και με το πράο και ήσυχο και ταπεινό πνεύμα, το οποίο όταν γυρίσει και ο άντρας σου κουρασμένος θα το βρει και θα αναπαυτεί και έτσι ξεκουράζεις τον άντρα σου. Ενώ με το να ζητάς τα στολίδια τα εξωτερικά και να στολίσεις εξωτερικά για να αρέσεις τον άντρα σου, χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Και σε αυτόν δεν αρέσεις, γιατί υποσκάπτεις την σταθερότητα του γάμου σου με τον τρόπο που είπαμε, και από την άλλη το ζητάς και ένα σωρό λεφτά, γιατί χρειάζεται και χρήματα όλα αυτά, τα οποία είναι πεταμένα λεφτά. Ενώ το πράο και ησύχιο και ταπείνο πνεύμα είναι ενώπιον του Θεού πολυτελές. Να η αληθινή πολυτέλεια. Τα στολίδια σας είναι στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, δηλαδή στην επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Πέτρος προς όλους τους χριστιανούς, σε όλη τη γη, αυτό θα πει καθολική επιστολή. Τα στολίδια σας δεν πρέπει να είναι εξωτερικά, όπως η περίεργη κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα στολίδια σας να είναι τα εσωτερικά, όπως είναι η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτά δεν φθήρονται ποτέ και έχουν μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό. 7 κακά προέρχονται από τα στολίδια των γυναικών. Πού είναι λοιπόν τώρα οι γυναίκες εκείνες που έχουν άγνοια και είναι πέρα για πέρα παραδομένες στα στολίδια, που βέβαια δεν είναι πάντα, όπως είπαμε, τα ελαττήρια τόσο, ας το πούμε, αμαρτωλά. Είναι μια άγνοια και το έχουν πολλές, ίσως από τη μάνα τους το πήραν έτσι. Μπορεί και η ίδια μάνα τους να τους φόρεσε, ξέρω εγώ, τα σκουλαρίκια και όλα αυτά, και να το έχουν έτσι και με ευλάβεια, ότι είναι και ένα από τη μάνα τους αυτό το πράγμα και κάτι σημαντικό. Αλλά δεν είναι καλή συνήθεια. Πού είναι λοιπόν αυτές που έχουν άγνοια? Πού είναι και οι άσεμνες εκείνες Εύες που έχουν ένα δαιμόνιο της μανίας στα πολύτιμα ενδύματα? Ό,τι γίνεται εδώ πέρα με τις βιτρίνες και με τα μαγαζιά και με τα ψώνια και τη shopping therapy, όπως το λένε. Βλέπετε, πας στα μεγάλα καταστήματα και ξεχνιέσαι εκεί και χάνεσαι. Αλλά τι είναι αυτό? Μια απάτη. Ξεχνιέσαι για λίγο, μετά πάλι γυρνάς στα προβλήματά σου και στην κακομοιριά σου. Πού είναι λοιπόν αυτές που έχουν τη μανία στα πολύτιμα ενδύματα, στα ακριβά στολίδια της κεφαλής, σε εκείνα τα περιδέρια του τραχύλου που είναι αποκολλημένα πέτρινα μαργαριτάρια, στα χρυσά βραχιόλια των χεριών, στις πολυτελείς ζώνες, στα πανάκριβα υποδήματα των ποδιών, στους υπόλοιπους πολυέξοδους στολισμούς του σώματος? Πού είναι? Ας παρουσιαστούν για να τις δω, λέει ο Άγιος Νικόδημος. ανέσχυντες και αδιάντροπες γυναίκες, τι μανία είναι αυτή που σας κυρίευσε? Δεν καταλαβαίνετε, ταλέπορες, ότι αυτή η υπερβολική επιθυμία που έχετε για τα στολίδια προέρχεται από τον διάβολο, που επιθυμεί να καταστρέψει τις δικές σας ψυχές και τις ψυχές των άλλων? Δεν σκέπτεστε ότι εσείς, ποθώντας τα πολύτιμα ενδύματα και τα ανάρμοστα στολίδια του σώματος, προξενείτε πολλά κακά και μεγάλες ζημίες του σώματος? Και τα απαριθμεί. Πρώτον, διότι αποχαυνώνεστε ως προς την ψυχή και το σώμα και γίνεστε εντελώς αγενείς, χάνετε δηλαδή την ευγένεια που έχει το ανθρώπινο πρόσωπο, που είναι η εικόνα του Θεού. Και γίνεστε όπως είναι τα μικρά νήπια, εξ αυτής της νηπιώδους επιθυμίας των στολιδιών σας, όπως τα μωρά που εντυπωσιάζονται από τα στολίδια. Και είναι και αυτό ένα εσφαλμένο που έχουμε σαν παράδοση. Γιατί με το να στολίζεις τα μωρά και να τους ικανοποιείς αυτή την επιθυμία, τα βάζεις από πολύ μωρά, από πολύ μικρά, σε αυτή την αμαρτωλή διαδικασία, να κυνηγάνε τους στολισμούς και τα πιασίδια και όλα αυτά που ξέρετε. Δεύτερον, με τα στολίδια λιγοστεύετε την περιουσία σας και τη διακυβέρνηση του σπιτιού σας, και τα παιδιά σας στερούνται τα βασικά εξαιτίας των άχρηστων καλοπισμών σας. Και μπορεί και δάνεια να πάρουν και να καταστρέψουν το σπίτι τους, και υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία που συντηρείται από αυτά, από αυτή την κοινοδοξία των γυναικών. Τι τεχνητά νύχια, τι βλεφαρίδες, μάσκαρα, δεν το ξέρω εγώ. Λοιπόν, και βλέπετε και η ίδια η λέξη σημαίνει μάσκα, έτσι. Είσαι μασκαρεμένη δηλαδή όλο το χρόνο, αυτό έτσι εγώ το καταλαβαίνω. Δεν έχεις καρναβάλια μόνο, είσαι όλο το χρόνο καρναβάλι. Τα άλλα, αυτά τα, για να αδυνατήσουν, ολόκληρη βιομηχανία, όλα αυτά τα body, πώς τα λένε, line. Λοιπόν, και πάλι διάβαζε, λέει, το τρίφημα αυτιών και μύτης είναι τόσο κάνει, ας πούμε. Και λέω, καλά, γυρνάμε στην βαρβαρότητα σιγά σιγά. Ήξερα ότι οι απολύτιστοι, έτσι, οι μη άγριοι τρυπάνε τη μύτη τους, τώρα λέει, και εδώ την τρυπάνε. Έτσι, και τα αυτιά τους και λοιπά, για να φορέσουν αυτούς τους χαλκάδες. Και ουσιαστικά τι λες, ότι να είμαι κι εγώ, όπως τα μουλάρια που τα τραβάμε στο Άγιο Όρος από τους χαλκάδες, έτσι και εμάς μας τραβάει ο διάβολος από τη μύτη. Ναι, το γελάμε, αλλά δυστυχώς εκεί μας παραπέμπει όλη αυτή η εικόνα. Και μη χειρότερα. Βλέπετε, ο διάβολος στο τέλος θα μας βάλει, ξέρετε τι, και να αυτοκτονούμε και να το θεωρούμε και καλό. Να είμαστε και ίν. Θα είσαι ίν άμα αυτοκτονείς, έτσι εκεί σε πάει, μας πάει. Γιατί είναι ανθρωποκτόνος και σιγά σιγά μας ξυλώνει. Ορίστε. Και υπάρχει παρέα παιδιών που είναι σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, δεύτερο είναι αυτό, λιγοστεύετε την περιουσία σας. Τρίτον, αποστερείτε και τους φτωχούς αδελφούς σας, διότι εκείνα που έχετε και μπορείτε να τα δώσετε σε αυτούς, επειδή έχουν ανάγκη και να τους βοηθήσετε, εσείς τα ξοδεύετε στα μάτια στολίδια. Το ξέρετε πολύ καλά πόσο ακριβά είναι όλα αυτά τα είδη καλοπισμού. Τέταρτον, διότι λυπείτε και πικραίνετε τους άνδρες και τους γονείς σας, δώσοντάς τους να σας αγοράζουν τέτοια πολύτιμα φορέματα. Και αυτοί, μη έχοντας οικονομική δυνατότητα, οι ταλέποροι, υποβάλλονται σε χρέους, παίρνοντας χρήματα δανεικά και πληρώνουν τόκους για αυτά. Γι' αυτό είπε ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο προς τους πλουτούντας: κανένας πλούτος δεν είναι αρκετός για να ικανοποιήσει τις γυναικείες επιθυμίες, ακόμα και αν τρέφει σαν ποτάμι, όταν αυτές προμηθεύονται το τεχνικό λάδι από την αγορά και τα θαλασσινά άνθη, τη θαλάσσινη πορφύρα, την πίνα, αυτό πρέπει να είναι το όστρακο που έχει μέσα το διαμάντι, περισσότερο από όσο το μαλλί από τα πρόβατα. Χρυσός δε που περισφύγει τα πολύτιμα πετράδια, άλλος γίνεται για αυτές στολισμός για το μέτωπο, άλλος γύρω από το λαιμό, άλλος τις ζώνες και άλλος τη λίγη τα χέρια και τα πόδια. Διότι αυτές που αγαπούν το χρυσάφι χαίρονται να είναι δεμένες με χειροπέδες. Μόνο εάν το δέσιμο είναι από χρυσό. Βάλε και χειροπέδες αυτές που έχει η αστυνομία. Αλλά με είναι χρυσές τις ανέχεσαι. Πότε λοιπόν θα φροντίσει για την ψυχή του αυτός που δουλεύει στις γυναικείες επιθυμίες? Διότι όπως οι τρικυμίες και οι καταιγίδες καταποντίζουν τα σαθρά από τα καράβια, έτσι οι πονηρές διαθέσεις των γυναικών καταπνίγουν τις αδύνατες ψυχές των συζύγων. Έτσι και πόσες ώρες περνάνε μπροστά στους καθρέφτες και όλα αυτά που είναι γνωστά. Πέμπτο κακό που προξενείται από όλα αυτά, τους στολισμούς και τα πολύτιμα ενδύματα κλπ. Διότι γίνεστε επίβουλοι της σοφροσύνης και της τιμής σας, με το να παρασύρετε στην αγάπη σας τους άνδρες που σας βλέπουν στολισμένες, και έτσι συμβαίνει να κολλάζετε όχι μόνο τις δικές σας ψυχές αλλά και τις ψυχές εκείνων των ταλαιπώρων. Έτσι. Γιατί θα στολιστείς, θα κυκλοφορήσεις και θα πέσουν ένα σωρό βλέμματα επάνω σου. Και πόσοι από αυτούς δεν θα αμαρτήσουν. Διότι γίνεστε και κακό παράδειγμα και στις άλλες γυναίκες που σας βλέπουν. Και γίνεστε αιτία να βάζουν και αυτές τους άνδρες τους να τις αγοράζουν τα ίδια πολύτιμα φορέματα. Ξέρουμε πόσο η ζήλια έτσι δουλεύει κατεξοχήν στις γυναίκες και μία παρακίνει την άλλη στην πτώση. Και έβδομο και τελευταίο, διότι αυτή η δαιμονική λύσα που έχετε για τα στολίδια αναγκάζει πολλές ταλέπορες γυναίκες, και αυτό είναι πολύ θλιβερό, να προδίδουν την τιμή τους και να πορνεύουν και να μοιχεύουν μόνο και μόνο για να αποκτήσουν ωραία ρούχα και να μην φανούν αυτές κατώτερες από τις άλλες. Φοβερή κατάντια. Να ανόητες γυναίκες τα ελεηνά αποτελέσματα των στολιδιών σας. Να η βρωμερή καρπή των καλοπισμών σας. Να η επτάπλοκη σειρά των κακών που προέρχονται από τη λυσασμένη επιθυμία των ηματίων σας, τα οποία κακά, αν εσείς τα σκεφτείτε όπως πρέπει, σίγουρα θα αποφασίζατε ότι είναι προτιμότερο να φοράτε ράσα και σακιά ή μπαλωμένα και σχισμένα ρούχα παρά να προξενείτε τόσες αμαρτίες με τις πολύτιμες ενδυμασίες σας. Τι λέω, αν εσείς σκεφτείτε κατά βάθος τα κακά που προξενείτε με τα στολίδια, θα προτιμούσατε καλύτερα να βαδίζατε γυμνές όπως η Ιωσία Μαρία παρά να κατεβάζετε τόσες και τόσες ψυχές στον Άδη. Λοιπόν, αν είστε φρόνιμες και γνωστικές, τώρα που μάθατε τα κακά που προέρχονται από τα στολίδια, λυπηθείτε την καταστροφή των δικών σας ψυχών, λυπηθείτε τους άνδρες και τους γονείς σας που παραπονούνται καθημερινά και κλαίνε και οδύρονται, που δεν προλαβαίνουν να σας στολίζουν. Λυπηθείτε τα παιδιά σας και τους φτωχούς που στερούνται εξαιτίας των στολισμών σας. Φοβηθείτε την τιμωρία που δέχεται εκείνος που σκανδαλίζει τους άλλους, όπως εσείς που είναι το να κρεμιέται στο λαιμό του μια μιλόπετρα και με αυτή να ρίχνετε στο βυθό της θάλασσας, όπως λέει ο Κύριος. Έτσι. Αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο με τον οποίο έρχεται το σκάνδαλο. Του συμφέρει να κρεμαστεί μιλόπετρα στο λαιμό του και να βυθιστεί στο πέλαγος της θάλασσας. Αν γίνεσαι αιτία αμαρτίας στον άλλον, αυτό σημαίνει σκανδαλισμός. Και είπαμε πως γίνεται ο σκανδαλισμός και με την πορνεία και με τη μοιχεία που γίνεται με τα μάτια, αλλά και με το ότι εξάπτει στη ζήλια των άλλων και με την όλη αυτή παρουσία σου, η οποία είναι μια παρουσία περήφανη, καινόδοξη και κάθε άλλο παρά χριστιανική. Όλο αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Και μπορεί να σε ξέρουν να είσαι και άνθρωπος υποτίθεται της Εκκλησίας, να πηγαίνεις και στην Εκκλησία και να πηγαίνεις στολισμένη και στην Εκκλησία και να σου λέει και ο άλλος, α, έτσι είναι και άνθρωποι της Εκκλησίας. Και έτσι τους σπρώχνεις πολύ μακριά από την Εκκλησία. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από όλα. Ενώ άμα εμείς οι χριστιανοί αδερφοί μου ζούσαμε σωστά, θα έπρεπε να είχαμε αλλάξει όλο τον κόσμο. 12 Απόστολοι και άλλαξαν τόσους μυριάδες ανθρώπους. Εμείς που είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, υποτίθεται όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν θα έπρεπε να έχουμε δουλέψει και να έχουμε αλλάξει πάρα πολλούς ανθρώπους. Κι όμως το αντίθετο έχουμε πάθει. Αρχίζουμε να μοιάζουμε με τους απολύτες τους και με τους αβάφτες τους. Αλίμονο λοιπόν στον άνθρωπο δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Στο τέλος λυπηθείτε την απώλεια και την κόλαση τόσων και τόσων ψυχών ανδρών, οι οποίοι βλέποντάς σας στολισμένες πορνεύουν και μοιχεύουν με την καρδιά τους, όπως είπε παραπάνω ο Κύριος. Και για όλα αυτά μετανοήστε και σταματήστε στο εξής την παράλογη επιθυμία των παρόμοιων καλοπισμών. Τι να το κάνω εγώ να νηστεύεις. Εντάξει, καλό είναι και το να νηστεύεις. Όταν δεν προσέχεις και αυτά τα πράγματα και ρίχνεις τον άλλο στην αμαρτία. Τι να το κάνω να πιέσεις στην εκκλησία όταν δεν τηρείς αυτά. Αν θα πεις αυτά είναι μικρά. Μα ακριβώς από τα μικρά θα αρχίσουμε. Πονεύουν και μοιχεύουν με την καρδιά τους, όπως είπε παραπάνω ο Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν μετανοήστε και σταματήστε στο εξής την παράλογη επιθυμία των παρόμοιων καλοπισμών. Καλύτερα όμως μισήστε μέσα από την ψυχή σας τα παρόμοια στολίδια, διότι αυτά είναι δολώματα και αγκίστρια και δίκτυα και παγίδες του διαβόλου, με τα οποία δολώνει και πιάνει στο αγκίστρι, ψαρεύει και παγιδεύει για θάνατο τις ψυχές εκείνων που βλέπουν. Ταιριάζει εδώ η ιστορία που αναφέρει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης λέγοντας ότι ήταν μια παρθένα πάρα πολύ ωραία και όμορφη, την οποία επειδή την αγάπησε ένας γυναικόδουλος νέος, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να πραγματοποιήσει με εκείνη την επιθυμία του. Η νέα λοιπόν, όταν έμαθε ότι ο νέος εκείνος υποφέρει τόσο από τον έρωτά της, βρήκε τρόπο και μέσο με το οποίο και τον εαυτό της διατήρησε καθαρό και έσβησε την επιθυμία εκείνου του ταλέπορου. Βλέπετε πως θα δείτε τι εντυπωσιακό πράγμα έκανε αυτή η νέα, που ήταν πράγματι αγία γυναίκα. Ποιος ήταν ο τρόπος, τι έκανε για να βοηθήσει αυτό το νέο? Ξύρισε όλα τα μαλλιά της κεφαλής της, κατόπιν παίρνοντας στάχτη ανακατεμένη με νερό, έχρισε όλο το πρόσωπό της, μουτζουρώθηκε δηλαδή, και μετά από αυτά κάλεσε το νέο εκείνο να έρθει κοντά της. Όταν πλησίασε του λέει τα εξής: «Ταλέπορε, αυτή την ασχήμια αγαπάς?» Και εκείνος, βλέποντάς της να έχει γίνει τέτοιο ελεηνό θέαμα, άξιο αποστροφής και αηδίας και όχι αγάπης, συνήρθε και απαλλάχθηκε από τη μέθη. Και όχι μόνο έζησε τη φωτιά της επιθυμίας, αλλά και έγινε κατόπιν ένας φοβερός εραστής της σοφροσύνης και της παρθενίας. Τον δίδαξε δηλαδή τα μέγιστα. Αυτή τη θεοφιλή και πάρα πολύ συνετή νέα πρέπει να μιμούνται και οι γυναίκες του σημερινού καιρού, και όχι μόνο να μην καλοπίζονται, αλλά και τη φυσική ομορφιά που έχουν πρέπει να την καταστρέφουν για να μην γίνονται αιτία της καταστροφής των ψυχών. Έτσι δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης στην επιστολή προς Ιέρακα Πρεσβύτερο. Θα πείτε, ίσως είναι λίγο υπερβολικό αυτό, αλλά τουλάχιστον να μην χρησιμοποιούμε αυτά τα ψημύθια και τα ψεύτικα πράγματα για να αγκιστρώνουμε τις ψυχές που εύκολα σκανδαλίζονται. Πρέπει να στολίζεται η ψυχή και όχι το σώμα, και οι αρετές είναι ο αληθινός στολισμός. Και με αυτό να κλείσουμε. Λέει ο Άγιος, εσείς όταν στολίζεστε και καλοπίζεστε, νομίζετε ότι στολίζετε και καλοπίζετε τον εαυτό σας και τον αληθινό άνθρωπο. Ανόητες που είστε. Ο αληθινός σας εαυτός και ο κυρίως άνθρωπος δεν είναι το φαινόμενο σώμα, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά άνθρωπος είναι η αόρατη ψυχή και ο εσωτερικός νοητός άνθρωπος, αυτό το οποίο θα ζήσει αιώνια. Το σώμα κάποια στιγμή θα το αφήσουμε με το θάνατο, αλλά θα συνεχίσεις να υπάρχεις. Ο άνθρωπος συνεχίζει να υπάρχει ως ψυχή. Αυτό πρέπει να φροντίσεις. Η ψυχή είναι αυτή που δίνει ζωή στο σώμα και τρέφει και κινεί το σώμα και το κάνει να αισθάνεται. Αν φροντίζουμε την ψυχή μας σωστά, θα είχαμε ένα πολύ ζωντανό σώμα. Γιατί πολλές φορές καταπίπτει το σώμα? Διότι έχει καταπέσει η ψυχή από την ασιτία, την πνευματική και από τις αμαρτίες. Ενώ το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, ακίνητο και ανέστητο. Βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάθει κατάθλιψη, έτσι έχουν μαραζώσει, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Μα γιατί, αφού τρώνε μια χαρά, κοιμούνται μια χαρά, γιατί? Διότι η ψυχή έχει σχεδόν νεκρωθεί, έχει αρρωστήσει από τις αμαρτίες και παραπάντων από τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Έτσι εσείς όταν στολίζεστε δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να στολίζετε ένα άγαλμα που είναι τυφλό και κουφό, όπως στόλιζαν οι παλαιοί ειδωλολάτρες και τα ανέστητα είδωλα, όπως λέει ο Ιερεμίας. Τα νόμιμα των εθνών είναι μάταια, είναι ξύλο κομμένο από το δάσος, έργο ξυλουργού και χώμα, στολισμένα με άργυρο και χρυσό. Γι' αυτό λοιπόν αυτή την επιθυμία που έχετε τώρα για να στολίζετε τον εξωτερικό και ψεύτικο άνθρωπο, μετατρέψε τη στην ψυχή. Θες να στολιστείς, στόλισε την ψυχή σου. Και στον εσωτερικό άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο, και στολίζεται τον με τις αρετές, διότι πράγματι υπάσχεται από μεγάλη άγνοια όταν στολίζεται το σώμα που είναι θνητό, που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει, και περιφρονείται την αστόλιστη ψυχή σας που είναι αθάνατη. Έτσι σας ελέγχει ο Θείος Χρυσόστομος, ο Ιωάννης, και λέει: «Γιατί στολίζεις το σώμα και καταφρονείς την ψυχή που είναι γεμάτη από καθαρσία? Και διατηρώντας την αισχρή και άσχημη και μαύρη ψυχή, νομίζεις ότι κερδίζεις τίποτε από τα χρυσά που βάζεις στο σώμα? Πόση ανοησία είναι αυτή! Στρέψε μέσα τον στολισμό αυτό και τα στολίδια αυτά τοποθέτησέ τα στη ψυχή. Θέλετε να φαίνεστε ωραίες και όμορφες? Αρκεστείτε στη διάπλαση και την ομορφιά που σας χάρισε ο Δημιουργός, και μη θέλετε εσείς να προσθέσετε ξένα στολίδια πάνω σε αυτή. Γιατί με τον τρόπο αυτό εσείς δείχνετε ότι είστε τελειότερες και σοφότερες από τον Θεό, και ίσως γι' αυτό θέλετε να διορθώνετε την ατελή δημιουργία Του, όπως σας κατηγορεί ο ίδιος ο Χρυσόστομος λέγοντας: «Θέλεις να φαίνεσαι καλή και όμορφη? Αρκέσου στη διάπλαση του Δημιουργού. Γιατί προσθέτεις τα χρυσά? Για να διορθώσεις τάχα το δημιούργημα του Θεού». Βλέπετε, αγγίζει τα όρια της βλασφημίας ο καλοπισμός. Είναι σαν να λέμε στον Θεό ότι δεν με έφτιαξες όμορφο, να σε διορθώσω εγώ. Θέλετε να φανείτε ωραίες? Ντυθείτε την ελεημοσύνη, τη σοφροσύνη, την ταπείνωση και τις άλλες αρετές. Γιατί αυτός ο στολισμός είναι τιμιότερος από χρυσό και μαργαρίτες και πολύτιμους λίθους. Αυτός ο στολισμός στην ωραία γυναίκα την κάνει πιο ωραία, και την άσχημη την κάνει όμορφη. Και μπορεί και να σας λείπουν και δόντια, όπως λείπανε στον πατέρα Παΐσιο, και όμως ήταν πάρα πολύ ωραίος. Γιατί ακριβώς είχε τη χάρη του Θεού επάνω του. Και αυτό είναι που κάνει ωραίο τον άνθρωπο. Η χάρη του Θεού δεν είναι η σωματική ομορφιά. Χωρίς τον στολισμό αυτό, και η πιο ωραία γυναίκα είναι πράγματι άσχημη και με κακή μορφή. Αν θέλετε, πιστέψτε με, σας πω κάτι προσωπικό. Όταν έρχονται οι άνθρωποι και είναι ανεξομολόγητοι, είναι σκοτεινοί, είναι καταθλιμμένοι, είναι άσχημοι. Και μόλις ξομολογηθούν σωστά και τους διαβάσουν την ευχή και ενεργήσει η χάρη του Θεού δηλαδή μέσα τους, όχι ότι εγώ κάνω κάτι, ο Θεός το κάνει, βλέπεις μια τελείως διαφορετική όψη. Το πρόσωπό τους λάμπει και χαμογελάνε, ενώ πριν δεν χαμογελούσαν. Και είναι πράγματι όμορφοι. Και ας είναι από το φυσικό τους άσχημοι, είναι όμορφοι, γιατί η χάρη του Θεού τους κάνει όμορφους. Θέλεις να είσαι πραγματικά όμορφη? Να ξομολογήσεις τακτικά, να τα πω έτσι πολύ πρακτικά. Να καθαρίσεις την ψυχή σου. Έτσι το γράφει ο ίδιος ο χρυσός κάλαμος του Ιωάννη. Θέλεις να φαίνεσαι ωραία? Ντύσου την ελεημοσύνη. Ντύσου τη φιλανθρωπία. Ντύσου τη σοφροσύνη. Την ταπείνωση. Αυτά και την ωραία πιο καλή την κάνουν. Και εκείνη που δεν είναι όμορφη, όμορφη την κάνουν. Ενώ την κακή δεν μπορεί κανείς να την πει καλή, και αν ακόμα φαίνεται καλή, όσα συνήθεια και αν βάζει, δεν γίνεται καλή και ωραία. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας σήμερα, και να με συγχωρέσετε άμα σας στενοχώρησα, δεν ξέρω. Αν θέλετε κάτι να πούμε, ναι, περίμενε, λέει, εσείς πίσω, ναι, ναι, ναι. Ναι, σας είπα, όσοι πάνε στα καρναβάλια, ναι, ακούστηκε, δεν ξέρω αν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά τελικά εκεί δουλεύουμε, έτσι, στον διάβολο. Και μάλιστα να σας πω συγκεκριμένα στο Βάκχο. Ο Βάκχος ήταν ο θεός του κρασιού, έτσι, και του μεθυσιού και της ανηθικότητας. Και προσπαθούν, δυστυχώς, και οι άρχοντές μας, δεν ξέρω αν επιγνώστος ή εν επιγνώση, να μας γυρίσουν στην ειδωλολατρία. Έτσι. Και όλα αυτά τα άρματα που παρελάβουν, δαιμονικές μορφές έχουν απάνω. Έτσι δεν είναι? Όλα. Μας προσπαθούν να μας γυρίσουν στις λατρείες των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι δεν ήταν άψογοι. Λέμε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και θαυμάσματα, δεν ήταν σε όλα άψογοι. Ήταν σε πολλά ψεκτοί, έτσι, και έκαναν και πολύ άσχημα πράγματα, πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, δεν θα τους μιμηθούμε, αλλήμον να ξαναγυρίσουμε σε αυτά. Και σας είπα το αποτέλεσμα από αυτά τα καρναβάλια. Πρέπει να ξέρουμε, δεν ξέρουν τι κάνουν, αλλά και αυτό είναι κολάσιμο. Η άγνοια δεν είναι αγνή, η άγνοια είναι ένοχη. Οφείλουμε να μάθουμε. Αν αγαπάμε τον Χριστό, αν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και αγαπάμε τον Χριστό, θα πρέπει καταρχήν να μάθουμε τι θέλει ο Χριστός από εμάς. Έτσι δεν είναι? Όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, δεν ζητάς να μάθεις τι του αρέσει, για να του το κάνεις φυσικά, για να τον αναπαύσεις. Έτσι, η γυναίκα σου μαθαίνει στον άντρα της ποιο φαγητό του αρέσει, να το φτιάξει, να το ευχαριστήσει. Έτσι, καλό δεν είναι αυτό? Πολύ καλό. Λοιπόν, ο πλάστης, ο δημιουργός σου, ο σωτήρας σου, αυτός που πέθανε για σένα, σου ζητάει κάποια πράγματα, όχι για αυτόν, για σένα. Γιατί τελικά οι εντολές δεν είναι για τον Χριστό. Ο Χριστός δεν παθαίνει τίποτα άμα τηρούμε τις εντολές. Εμείς παθαίνουμε καλό, το μέγιστο καλό, γιατί λειτουργούμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας. Οι εντολές είναι οι προδιαγραφές μας. Λοιπόν, και εμείς δεν ξέρουμε καν ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Βλέπετε, αυτά που είπαμε τα ξέρετε? Όχι. Αυτά που είπαμε στα προηγούμενα τέσσερα μαθήματα για τους χορούς, για τις διασκεδάσεις και όλα αυτά, πάλι δεν τα ξέρετε. Λοιπόν, πρέπει να τα μάθουμε. Μην τα περιμένουμε όλα έτοιμα. Έτσι, πολλές φορές ακούω. Πρώτη φορά λέει, δεν βρέθηκε ένας παπάς μέχρι τώρα να μας τα πει. Μα ενδιαφέρθηκες κι εσύ? Πάει να διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Πάει να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Δεν καταλαβαίνω. Να ρωτήσεις. Να ρωτήσεις, να καταλάβεις. Υπάρχει πιο βασικό βιβλίο από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη? Νοείται χριστιανός να μην ξέρει τι έχει γράψει ο Θεός για μας? Γιατί αυτό είναι κατεξοχήν γραμμένο από τον Θεό. Και μετά είναι όλα τα ερμηνευτικά της Αγίας Γραφής, οι Άγιοι Πατέρες δηλαδή. Αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να μαθαίνουμε. Και μας μαθαίνουν άλλα άσχετα πράγματα στα σχολεία. Για μυθολογίες και για χειρότερα πράγματα. Τώρα θα μαθαίνουμε και ανηθικότητες στα παιδιά. Με τα καινούργια μαθήματα. Λοιπόν, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Γιατί το κράτος είναι άθεο. Έτσι, και η παιδεία είναι άθεη και ο κόσμος είναι άθεος. Ο κόσμος το λέει καθαρά η εγγραφή, εν το πονηρό κείται. Δηλαδή είναι κάτω από τα χέρια, από την εξουσία του πονηρού. Δεν πρέπει αβασάνιστα να αποδεχόμαστε τις όποιες συνήθειες. Μάθαμε και στο σπίτι μας ενδεχομένως. Έτσι, από τη μάνα μας, από τη γιαγιά μας. Και λέει το παιδάκι, τι κακό είναι να ντυθεί να χαρεί. Μα έτσι θα χαρεί. Να τον ντύσεις βάτραχο, ξέρω εγώ. Και τι είναι αυτό? Χαρά είναι αυτό, το κάνει ζώο δηλαδή. Μα αφού είναι άνθρωπος. Και από πίσω κρύβονται όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Γιατί αλλάζανε, κάλυπταν τη μορφή τους? Για να κάνουν άμεση άνεση τις ανηθικότητες τους. Σας είπα ότι τα αποτελέσματα του καρναβαλιού της Πάτρας. 100.000 εκτρώσεις. Λοιπόν, λέγε. Είναι η σχιζοφρενική ζωή που ζούμε και η εκοσμίκευση είναι σχιζοφρένεια. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τον κόσμο και τον Χριστό. Δεν γίνεται. Σας το λέω, είναι ματαιοπονία. Ο άνθρωπος προσπαθεί να τα βολέψει και τα δύο, βασανίζεται. Δεν μπορείς να πηγαίνεις το πρωί στην εκκλησία και το απόγευμα να πηγαίνεις στο Δία και να ανάβεις κερικές στο Δία. Έτσι λένε οι πατέρες. Ή θα είσαι στο Χριστό ή θα είσαι στο Δία και στην Αφροδίτη. Λέγε.
Βασικά έχει κάτι δύο θέλω να πω. Έχει κάτι ερωτήσει σχεδόν επίσημα. Βασικά το άκουσα στην τηλεόραση. Θα πιονίσει μια άλλη αρχαία Λατία. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρω πόσο γνωρίζουν, αλλά και ιατρικώς αποδεδειγμένο είναι ότι αυτές οι τρύπες που κάνουν στον αφαλό, στη γλώσσα και γενικά προκαλούν καρκίνο. Και καλό θα είναι να αποτρέπουμε τα παιδιά μας και τα εικόνια μας.
Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Είπε δύο πράγματα. Το ένα ότι έχουν επίσημα, δεν το ήξερα, καθιερωθεί τα Διονύσια, που είναι λογοδατική τελετουργία. Και δεύτερον ότι αυτές οι τρύπες που κάνουν στη γλώσσα, δεν ξέρω τι κάνουν στη γλώσσα, και πού αλλού, και στα αυτιά και στον αγωλό. Ναι, προκαλούν καρκίνο. Αυτό το ήξερα και από τη σχολή, από την ιατρική, γιατί υπάρχει ένας χρόνιος ερεθισμός. Όπου υπάρχει χρόνιος ερεθισμός με ένα ξένο σώμα, είναι πολύ πιθανό να γίνει καρκίνος. Παντού, και μέσα στο στόμα και έξω από το στόμα. Έτσι, όταν τρίβεται δηλαδή ένα ξένο σώμα συνεχώς με τους βλενογόνους, με το δέρμα, πολύ πιθανό να κάνει καρκίνο. Έτσι, βλέπετε ο διάβολος πώς προσπαθεί να μας σκοτώσει, με χίλιους δύο τρόπους. Αφήνω τις προεκτάσεις που έχουν όλα αυτά, τις, που συνδέονται με τη μαγεία. Έτσι, οι μάγοι κάνουν αυτά τα πράγματα και τα τατουάζ και όλα αυτά είναι διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι μάγοι για να προσελκύσουν τα πονηρά πνεύματα. Λοιπόν, κάποιος εκεί πίσω, ναι. Ορίστε εσείς, ναι. Καταρχήν, τώρα είναι άλλο θέμα βέβαια αυτό, ποιος είναι ο ρόλος του άντρα και της γυναίκας. Θα έλεγα καταρχήν να έχουν ένα πνευματικό. Αυτές οι γυναίκες που για κάποιο λόγο είναι μόνες τους, αυτό εννοείται, που έχουν μόνες τους παιδιά, ή αναγκάζονται να εργαστούν για κάποιους λόγους. Ναι, αν είναι απαραίτητο θα το κάνουν. Αλλά εγώ δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει λόγος να εργαστεί η γυναίκα. Είναι πολύ καλύτερο να μην εργάζεται η γυναίκα. Πολύ καλύτερο. Και να μένει στο σπίτι σαν ένας ησυχαστής, θα έλεγα, είναι το κόσμο, και να αναπάβει και το σύζυγό της και να έχει απόθεμα πνευματικό και ψυχικό και να λειτουργεί σαν αμαρτισέρ, να παίρνει και τους κραδασμούς του άντρα ο οποίος ταλαιπωρείται μέσα στον κόσμο και να, έτσι να εμπνέει το σπίτι και να διαμορφώνει μια ατμόσφαιρα αγιοπνευματική μέσα στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό. Άλλο είναι να έρθει το παιδί και να βρει κανένα στο σπίτι και να έρθει μια μάνα μέσα στα νεύρα και κατατσακισμένη και να προσπαθεί να μαζέψει και να κάνει ένα φαγητό και τα παιδιά να είναι πεινασμένα από αγάπη και άλλο να βρει μια μητέρα χαμαγελαστή, να τα έχει έτσι έτοιμα, να το πάρει το παιδάκι, να το πάρει στις εικόνες, να προσκύνει τις εικόνες, να κάνουν λίγο προσευχή, να καθίσουν όλοι μαζί να φάνε. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και έτσι έχουμε ψυχικά ισορροπημένους ανθρώπους. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι είναι ανισόρροποι? Γιατί χάθηκε το σπίτι, χάθηκε η οικογενειακή αιστεία. Ο καθένας τρώει όποτε θέλει, μπαίνει όποτε θέλει, βγαίνει όποτε θέλει. Έχει διαλυθεί. Και είναι σκόπιμη αυτή η διάλυση. Το θέλουν. Οι κοσμικοί αυτοί οι instructors της νέας εποχής θέλουν τη διάλυση της οικογένειας. Και την προωθούν και με το λεγόμενο φεμινισμό και όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ, η χάρη του Θεού το έκανε αυτό, εγώ δεν το έκανα. Η χάρη του Θεού και μακάρι όλοι να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας, ότι είναι μακάριο να θησαυρίζεται στον ουρανό και όχι στη γη, εκεί που δεν υπάρχουν κλέφτες. Πόσοι είχαν τέτοια σε ντουλάπια και μπήκαν για μέρα οι κλέφτες και τους τα πήραν όλα. Έτσι είναι, ασχήμια είναι. Μάλιστα, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.